jam Dauch Lëngjiu, jam redaktor i emisionit në gjuhën Rome në Radio Televizion në Kosovës. Punoj që nga viti 2002 si gazetar, në një radio kam fillu punën si gazetar, dhe në vitin 2003 kemi ka qenë konkurs për gazetar apo formimin e redaksis në gjuhën Rome në Radio Televizion në Kosovës. Kem konkuru, jem pranu si gazetar fillimisht në këtë redaksi dhe në pas dy viteve kam kalu si redaktor i emisionit në gjuhën Rome. Tani për momentin jam redaktor i emisionit në gjuhën Rome në kanalin e parë dhe në kanalin e dytë të Radio Televizionit Kosovës.
Çka të kujtohet më shumë për luftën? Kur ja ka fillu?
Po, mund të them që nuk kam qenë edhe ndoshta shumë i ri edhe nuk kam qenë në këtë moshë. Tani për momentin sikur se që jam tani, tani jam 27 vjeçar, para 20 viteve më kujtohet momenti kur kanë filluar unë zakonisht në themi generata jonë ka qetë në generatë e luftës, apo e trazirave, e aty në helmimeve në përshkolla që kemi qenë në përshkolla e mesme në atë kohë, kur kam qenë unë, kanë ndodhë helmimet e nxënësve, kemi pas ato trazira, demonstratave, të nishën, apo gjitha këto i kemi përjetu si si fëmijë derisa kemi qenë. Tani kohës të para bombardimeve në Kosovë i kujtohem momenteve kur kanë filluar se pleshtan thoshin se ne do duhet të grumbullojmë pak ushqim se nuk do të ketë ushqime gjatë bombardimeve etj. Kujtohet atë ditë kur ka filluar ose një ditë para bombardimeve kemi fillu të bojmë atë para që kemi pasë në shtëpi, kemi fillu të blejmë pak mjedh, pak ushqime, pak ashtu se mendonim se do të mbesim pa ushqim fare. Nuk kemi mendu se do të ketë shpërngulje për shtëpive apo ndoshta ikjen masive nga Kosova e tjetër. Nuk e kam përjetu si kurse që e kanë përjetu prindrit e mi luftën e dytë botërore. Që thoshin se gjithmo në referoshin se si e kanë përjetu ata luftën në atë kohë. Se do të ketë bombardime, do të ketë këte, do të ketë ate, ne do të rrim në një podrum, mundoshin podrumin të zbrazim prej teshave që i kemi pas, të pastrojmë, të tifusim do batanije mrenda, e tjerë që ndoshta nëse do të ketë ndoj bombardim, që ne të futemi aty mrenë. Ishin ato pretendimet e pleqve që gjithmonë duhet ta kemi një ambient ku do të strehoheshim. Mirë po, ndodhe e kundër ta, ndodhe se herë që ka pas atakime në lagjen tonë, sepse në Prizren ka pas vetëm në lagjen ku jetoj unë, si të themi, atakimet nga policia dhe ushtria sërbe. Në atë kohë kur ka ndodhë ai sulmi i policëve dhe të ushtrisë, të kur edhe 58 veta kanë vdekë dhe disa shtëpi me qindra shtëpi janë djegur në atë laqë.
Janë vra,
po, edhe janë vra, edhe janë djegur shtëpite e bashkëqytetarëve që jetojmë në atë laqën e. Sa herë ka pas këso lloj atakimesh në lagjen, u mundoheshim të largoheshim nga lagja, sepse në ishin shumë tashpra ato atakime, apo në sulme, dhe ne u largoheshim në një lagje ku jetonin komuniteti. Mendoheshim se aty do tjetë ma e sigurt, ma nështa nuk do të sulmohet lagja e tjere tjere. Mirë po, ka qenë ajo pasiguri të njerëzit. Në mëngjes iknim dhe u tuboheshim në një lagje, në atë lagje e kemi pas një shtëpi të gjyshërve tanë, ajo shtëpi shumë e vogël, para mendo ku tubohen 3-4 familje në shtëpi, dhe aty mrenda jemi, presim që ka do duhet, kur do të qetësohet gjendja. ka pas zëra të ndryshme, jo do të na sulmojnë, jo s'do të na sulmojnë, jo etj etj. Ka qenë kjo frikë e të rive, fëmijëve, mundoshim që fëmijët i mbronim. Mendonim se do të ketë bombardime edhe në lagje, mirëpo këto shtëpit tona që janë në lagje kanë qenë shumë vjetra. Para mendoj se si nëse na ze e kulmi i shtëpisë etj. Gjithmonë me këso lloj pretendimesh apo bisedash mes pleqve etj. Etj. Ka pas një sulm, po mendoj nuk ka qenë sulm, po marrja e të rive dhe njerëzve në lagje për hapjen ne themi të ashtu quajtur rovave në kufi të vërmit, po, janë këto gropa që hapen për ushtrin, kinë se për mbrojtje. E tani, i mbledhshin njerëzit në përruk, dikur rrëth 400 njerëzit kanë mbledhë në Prizren, në atë ko, ne u mundoheshim të ikim...
Ushtria Serbë.
Po, ushtria Serbë dhe policia Serbë. Konkretisht, ushtria Serbë këte e ka bërë. I ka mbledhë njerëzit për t'i hapur këto gropa, gjithë opinioni Prizrena se din këte, edhe kanë hyrë në për lagje. Është një moment kur vinë në lagje dhe unë dalë para lagjes të shikoj që po ndodhë. Në momentin që ma kërkon letër njoftimin dhe mba në dorë ashtu dhe sa duhet vish me ne. Edhe e shikoj lagje për plot me njerëz, tu i marë njerëzit edhe tu i dërgun, ishin kamionetat e tyre poshtë.
E këto gropa për si kamion për
Këto gropa janë përdor për mbrojtje, kinëse do të ketë sulm nga Shqipëria në Kosovë. Kjo petregoj këtë momentin kur është, do më thonë, kur ka qenë shpërngulje e shqiptarëve nga Kosova, dhe në ato reshta ku kanë shku shqiptarët edhe drejt Maqedonisë edhe drejt Shqipërisë, të gjithë policia sërbe dhe ushtria sërbe të gjithë, ata që i kanë identifiku si Roma, apo më pak më të zi, i kanë largu prej reshtit, edhe i kanë këthy mrapa. E tash, qëllimi tyre, qëfar ka qenë nuk dihet, apo ndoshta në të ishtin të punojnë diçka, apo e tjere tjere, to më ndimet nuk e di. E, ajo lagja aty tani është përdor që ose në shqiptar që kanë mbetën në Kosovë, njerëzit që kanë mbetën në Kosovë, janë marë prej rrugës, tu prit buk, tu prit, tu ble diçka e tjere tjere, dhe diku rreth 400 e diçka njerëz janë mbledh në shtëpi, në qendrë sportive në Prizren, dhe nga atje janë ndërgu në kufi me Shqipëri. I kanë përdor ushtria sërbe që të hapin gropa për mbrojtje nga ndonjë sulm. Mirpo, jam tërhjek nga e grupa, nga i grupi, jam tërhek nga i ushtarë që ka qenë në lagje dhe jam strehu në tavanën e shtëpisë. E nga atje e kam gjetë një birë ashtu të shoh, që po ndodhë jashtë. Kam po ashtu me si e hapin derën, do shta ka qenë mbyllën dyert e kushive, i kanë hapë me kamp, ashtu që të hynë brenda të i marë njërës. Aty ku kanë gjetë njërës taftë për punë, ata i kanë marrë me vetë. Pa kur farë shpjegimi, pa kur farë...
I kanë marrë vetë burat?
Po, veç burat. Kjo ka qenë veç për burat. Në momentin ku tu e pa këtë rëmuj që është bon atë lagje, mu më kanë mbyllë në altë, edhe pse kanë hyjë deri mbrenda, nuk kanë mujtë me depërtuar lartë, edhe aty kanë pështu prej dargimit, apo tjem pjesë aty grupit. Nga jo frikë, gjithmon kemë pas frikë që mos vinë prapë, mos vinë prapë. Gjithmon të ditën, mrojshem lartë, kurse natën, zbrit një poshë, se në kinë se natën nuk do të vinë. Kjo ka qenë jo frikë a jonë.
Ja, keni pas lojme prej personave që i kanë marrë me punë.
Një kod gjatë nuk ka pas lojme. Një kod gjatë nuk ka pas lojme. Tani në bas një kohë, po mendoj, në bas një 4-5 ditëve, u lajmëruan se janë shëndoshë mirë dhe janë atje, nuk kanë pas armë ata njerëz, edhe pse kanë qenë të veshun, sepse të duhet të punojnë ata njerëz, sepse kanë punu, ata fizikisht kanë punu, kanë pas vetëm lopata dhe kozma për t'i hapur ato grupat, mirë po ata kanë pas, çdo grup e ka pas nga një apo dy ushtar të cilët kanë ndejt me ta, i kanë mbrojt, kinëse i kanë mbrojt. Kështu kanë qenë ato informatat kur janë këthy disa për e tyne se disa janë smu atje, disa për e tyne be. Ata kanë qëndru në për shtëpi private atje. Mirë po, gjithmonë dikush i kanë mbrojt. Tash po themi në thojzë ato mbrojtje. Kjo ka qenë ajo shpërngulje jo në nga shtëpia, nga tjerë, tjerë. Në më dhënë se tu ikë mbas ndoj sulmi nga granatimi apo ndoshta. Edhe në atë ko ka ndollë një shpërtim i tash asni nga ne nuk e dim përgjigjen pse është granatu nga forcat e NATO-s dy lagje ku kanë jetu komuniteti rom në Prizren. Kanë thënë se gabimisht është bërë ajo. Kemi pas edhe njerëz të vdekur nga i granatim dhe rënime i shtëpive, apo nuk asnjëherë nuk e kemi marrë përgjigjen pse kanë qenë të granatu me ato dy lagje ku kanë jetu komuniteti. E kemi pas edhe atë frikë tani. A do të granatohet lagja jonë? Pse konkretisht të granatohen civil? Sepse njerëz të thjesht, njerëz të romdomt, njerëz që nuk kanë qenë fare të kyçun në politikë, apo kanë ndonjë politikë ekstreme, apo nuk e di, gjithmonë ekziston të ajo frikë në mesin tonë. Edhe pyetja, pse është granatu? Pse është bërë kjo të komuniteti? Kjo ka qenë ajo.
Në të gjëjshë i lojmet,
po, ka,
klimet, a ishë të vedishëm.
Po, dërin në një ko, ka pas lajme në radio, u mundonim të kapnim disa radio të cilët kanë qenë online në atë ko, mirë po, lajme në televizion nuk ka pas. Ka pas lajme të televizionit sërbis të cilët kanë servu lajme ata si kanë deshtë, mirë po mundonim të kemi edhe ndoj burim tjetër të radios Evropa e Lira, po diçka të ndëgjonim që ka po ndodhë me UÇK-n, a ka UÇK-n në Kosovë, po janë jashtë teritorit të Kosovës. Po. Kemi pas nevoj për lajme, mirë po nuk ka pas informatë, nuk kemi pas informatë të tjerë. Jetonim në një terë, si të themi, në një terë, ku nuk ka pas lajme, nuk ka pas asgjë, gjithmonë komunikimi ka qenë i mbrendshëm me komunikimin e ne. Nuk kemi pas as nga policia, as nga ushtria ndoj lajmë, për posa aty në surmeve që kanë kryu në përlagje, i kanë marrë njerësit, pa kur farë përgjegjë, kupi qojnë, që ka po ndollë me ata njerës. Tek mbas 3-4 ditëve kemi marrë informatë që ata qenë kanë në kufi me Shqipërinë dhe po hapin gropa për mbrojtje. Një farë muri për mbrojtje nga ndoj sulm i mundshëm që aty on. Etjerë. Se kanë qenë ato informatat, ndoshta do të sulmohat nga NATO-ja me komsori. Kosova do të sulmohat, apo policia do të sulmohat me komsori. Gjithmonë tu pas atë frikën, që do të ndodhë me ne, qëfar jemi ne. Tani, në këtë moshë, në këtë fazë ku jemi, po mendoj se gjithmonë është keq trajtu komunitetin në momentin kur kanë qenë dy zjarë. Gjithmonë kanë qenë komunitetin në mesin e dy zjarëve. Njërzit të rëndon, po thëmë për njërzit të rëndon, që fare nuk ka pas ndoj ideologji për ndoj teritor, pushtimi teritorit, apo që divën. Mbas luftës, me hyrjen e trupave të UÇK-s dhe të NATO-s me shlirimin e Kosovës, ende ka qenë ajo frikë. Qa do të ndodhë me ne? Pse do të ndodhë me ne? Është ajo etiketimi i komunitetit se kinëse i gjithë komuniteti pas ka qenë pro-sërb. I gjithë komuniteti tash do të duhet vuaj nga ato pasojat e mbas luftës. Se kinë se i gjithë komuniteti kanë vjedhë, kanë vra, kanë nuk e di qëfarë. Këtë te nuk qëndron kjo. Edhe kjo frik tani mbas luftës. Vin pjestarët e UÇK-s në lagje, e shlirojnë lagjen, mirë po, ekziston ende ajo frik të komuniteti, se si do të punojnë, se si do të jetojnë komuniteti. Kjo është ajo frik edhe para luftës, edhe mbas luftës në të komuniteti. Po themi ne kemi qenë një gjenerat e tërë, që kemi mbjetur ato, ndoshta po them, ato helmimet në përshkolla që kanë qenë, apo protestat, apo etjerë, etjerë. Deri me mbarimin e luftës në Kosovë.
Ta shtu me ndu për të kalumen, sa me ndonë që është i madhe efekti i luftës për ty ta shtu në këtë kohë?
Po mendojnë aspektin e komunitetit, unë po këthejmë tash si aktivist rom, po mendoj pak më ndryshe se sa kanë menduar tjertë, ose në atë kohë se si kam qenë pak më i ri dhe tani. Unë po them në momentin, ndoshta edhe unë në atë kohë kam mujtë me besu se ndoshta komuniteti ka qenë i dhanun mas atyne njerëzve që kanë pas pushtet. Mirë po, kur këthejmë tani me këtë mendim që mendoj, asë njëherë komuniteti, po flasë për komunitetet e marginalizuar, sikur se komuniteti rom që është në Kosovë, asë njëherë nuk ka mundësi tjetër. Komuniteti duhet tjetoj, njerëzit e rëndom duhet tjetoj. Ata asë njëherë nuk kanë qenë njerëz pasur. Asë njëherë nuk kanë pas vend për punë. Njerëzit duhet punoj. Pa marë parasysh të njeriu i rëndomt, nuk ka ideologi se kush është në pushtet. Vetëm se kush ju jep për tjetuar, për një kafshat goj. E tani, a do të punon për sistemin e pro-Sërbis që ka qenë, apo pro-Kosovës, apo pro-Shqiptare, njerëzit të rëndomt ju intereson që të mbjetojnë. Edhe fare nuk e kanë pa të rëndësishëm kush është të e udhëheq Kosovën, apo cili rejim është, apo cili politik i udhëheq ata. Ata vojnë për kafshat gojës. Në atë ko nuk kanë mendu që nuk e di përdoj ideologi tjerë. Që të arsimon e kanë problemi që të arsimon, kjo është problemi të në. Tani kur bas luftës kanë janë largu një numër i madh i komunitetit, unë po them prej viteve 90-ta, largimi i komunitetit është nga Kosova, me siguri ata njës po tishin këtu për momentin. Fuqia e përfarsimit komunitetit do tishtë më ndryshe. Kërkesat e komunitetit ndoshta do tishin më ndryshe. Me numër do tishin ndoshta më shumë, me njëherë mbas komunitetit shumic shqiptarë në Kosovë dhe përfarsimi i komunitetit ndoshta do të ishte më mirë. Do të kishim njerëzit intelektual në Kosovë, ata të cilët kanë udhëheq në atë kohë, ndoshta do të ishte më mirë për komunitetin. Mirë po, me udhëheqjen e re të Kosovës, po mendoj, me aktivizimin e njerëzve nga komuniteti për momentin, ndoshta kjo luftë që e kemi kalu ne, ndoshta na ka vendisur pak më mirë që ne t'i udhëheqim komunitetin apo komunitetet marginalizume, tani ashtu që shpej e quajnë, t'i udhëheqim pak më ndryshe se sa kanë bërë ata njerëz më herët. Neve na duhet një politikë neutrale të cilën të duhet ndoshta për komunitetin tjetë sa më përfarsimi komunitetit tjetë ma densisht në për të institucion. Dhe pa pretendime, sikur që ka pas edhe ma heret, pa pretendime që të ketë, nuk e di qfar ideologi, mirë po të ketë një jetë barabart me komunitetit tjera në Kosovë. Që komunitetit të cilin e përfarson, të jetë i kënaqur me kërkesat të cilat i parashtron para institucioneve. Themi, këto ligje që kemi sot në Kosovë, që ekzistojnë këto në Kosovë, nuk ka pas më herë, nuk kem pas mundësinë të kërkojmë më herë. Me këto ligje që ekzistojnë tani për tani në Kosovë, përfaqësimi i këtyre komuniteteve do të ishte superior, po të ishte përfaqësimi i mirë. Mirë po, në shumicën e rasteve ndoshta përfaqësimi është i mangët, kërkesat janë të mangëta nga komuniteti, edhe këto drejta që i kemi me ligjë, ndoshta nuk mund t'i realizoj. E, mu për këte po themi se ndoshta kjo luftë që e ka kalu ky komunitet në Kosovë, i ka vetisu, i ka forcu më tepër. Që kërkesat dhe aktivizimi i vet aktivistëve apo ndoshta liderëve të komunitetit tjenë pak në një nivel më të lartë, se sot që ka qenë para luftës.